The Savior performed his first.
Humanluluwas mihimo sa iyang unang milagro diha sa kumpira sa kasal sa Kana sa Galilea. Si Jesus, si Maria iyang inahan, o iyang mga disipulo na dito. Si Maria, may bati nga doon na responsibilidad alang sa kalampusan sa kumbira at all sa pagsaulog, doon na mitong mga problema. Ang tagtungo sa kasal na hotdan o bino. Si Maria na balaka o miadto ni Jesus, nag-istorya sa kadiyot. Dayon si Maria may atubang sa mga salugon o miingon. Unsa gani iyang isulti ninyo, buhatan ninyo. O dito'y nahimutang ang unom kay buok tadyaw nga bato. Kini nga mga tadyaw wala gamita sa pagbundo o gilimnon nga tubig apanalang sa seremonya sa paghugas ubos sa balaod ni Moises. Si Jesus miingon sa iyang mga salugon. Punan ninyo ang tubig o mga tadyaw o kini ilang gipang puno ang tuod nga abil. O kunya siya miingon kanila, pagkabo na kamunyana o dadangad to sa punuan sa kumbira. O kini ilang gidalang ito kaniya, dayon natilawan sa punuan sa kumbira ang tubig nga nahimong bino. O may pahayag o katingalang ang pinakamaayong bino gidalit sa ulang bayan sa kumbira. Kasagaran atong nainomduman kining hitabo. Tungod kay ang pag-usab sa tubig ato sa bino o sa kapagpakita sa gawin sa Diyos o sa kamilagro. O sa kana ka-importanteng mensahe. Apan adunay lang importanteng mensahe sa istorya ni Juan. Si Maria o sa kabililhon o pinili nga tao. Gitawag sa Diyos nga may mga anak. Mualima o mupadako sa mismong anak sa Diyos. Labaw siyang nasayod kaniya kay nibisan kinsang tao dinhi sa yuta. Nasayod siya sa kamatuoran sa iyang milagrosong pagkatao. Nasayod siya nga siya walay salaw nga siya nga dunay tao nga magtudlo kaniya. Si Maria nasayod sa iyang talagsaong kapasidad sa pagsulbad og mga problema. Lakip ang personal sama sa pagsangkap og bino alang sa kumbira sa kasal. Nakapalambo siya dili matarog nga pagsalig diha kaniya ug sa iyang balaang gahom. Ang iyang yano direktang instruction ngadto sa mga sulugoon, walay pakapin, walay kondisyon, walay limitasyon. Unsa gani iyang isugo kaninyo, buhatan ninyo. Si Maria batan-on pang babae sa dihang ang anghel Gabriel mapakita kaniya. Sa sinugdanan siya na kulbaan nga gitawag og hinatagan sa grasya og dalaygon diha sa mga kababayenan. Og iyang gipamalandong kung unsa kay kahulugan ni atong pangumustaha. Si Gabriel mapasalig kaniya, wala siya angay kahadlukan. Ang balitang iyang dala maayo. Siya magasamkon sa anak sa labing halangdon og ipanak ang usa ka batang lalaki. Kinsa magaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kangturan. Og si Maria nang utana, unsaon ba pagkahimo niini nga wala man ako'y bana? Ang anghel magpasabot apan mubo lang. Magmamatuod kaniya nga sa Dios walay butang nga dili mahimo. Si Maria mapainumsanong mitubag nga buhaton niya kun unsay gisugo sa Dios. Wala mangutanag mga detalye og wala magduha-duha bisan pa sa daghang pangutana sa mga implikasyon niini sa iyang kinabuhi. Ipasalig siya bisan kung walay saktong pagsabot, ano siyang naghangyo kaniya o unsay mahitabo sa umaabot. Midawat siya sa pulong sa Diyos nga walay kondisyon o sa sayo pa, nga wala kayo'y nabaloan sa unsay naasa unahan. Uban sa yanong pagsalig sa Diyos, si Maria miingon, tanawa ako ulipon sa Ginoo, matuman unta kanako, kanang imong giingon. Kung magdesisyon kita sa pagbuhat sa bisan unsa isugo sa Dios kanato, matinguhaon kita mo pasaling nga ipahuam pahaong mga atong inadlong kinaiya sa kabubuton sa Dios. Ang ingon kaya nung mga buhat sa pagtuo sama sa inadlong pagtuon sa kasulatan, regular nga pagpuasa o pagampo, uban sa tinuod nga katuyuan mo padako sa atong espirituhanong kapasidad sa pagtubag sa mga panginahanglan nun sa mortalidad. Paglabay sa panahon, ang yanong mga gawi sa pagtuo, musangpot sa milagrosong mga resulta. Muusap kini sa atong pagtuo, gikan sa usa ka binhi, ngadto sa kusganong gahom alang sa kayuhan sa atong kinabuhi. Dayon kun ang mga hagit maabot ka nato. Ang atong pundasyon diha kang Kristo, maghatag ka makanunayon sa atong mga kalag. Ang Diyos mapasalig, mapaligwan sa atong mga kahuyang, mudugang sa atong kalipay, ug mahimo nga ang tanang mga butang mag-iho sa paglihok alang sa atong kaayuhan. Ipila ka tuig ang milabay, nakiksulti ko sa usa ka batan-ong bishop na migahin og daghang oras matag semana sa pagtambag sa mga miyembro sa iyong ward. Doon siya'y talagsaong nabantayan. Ang mga problema nga giatubang sa mga miyembro sa iyong ward, miingon siya, maukad tong giatubang sa mga miyembro sa simbahan bisan asa. Mga isyu sama sa unsama pag-establisher, malipayong kami niyoon. Mga palibasog sa pagbalansi sa trabaho, pamilya, o mga katungdanan sa simbahan. Mga hagit sa pagsunod sa pulong sa kaalam, panarbaho, pornografiya o pagangkon o kalinaw kabayan sa polisiya sa simbahan o pangutana sa kasaysayan nga wala nila masabti. Ang iyang tambag sa mga membro sa ward kanunay naglakip sa pagbalik ito sa yanong mga buhat sa pagtuo, sama sa pagtuon sa basahon ni Mormon, pagbayad sa ikapulo o pagservisyo diha sa simbahan o ban sa debosyon, kanunay ilang tubag kaniya maduha-duhaon. Dili kumuyon ni mo, Bishop. Kitang tanan na sayod nga maayong buhaton, kadto nga mga butang. Mag-istorya kita niya ng mga butang sa simbahan kanunay. Apan dili ko sigurado kung nakasabot ka na ako. Sa unsang paagi ang pagbuhat niya itong mga butang, doon ay kalabutan sa mga isyo nga ako ang karong giatubang. Angay lang ka na ang pangutana. Paglabay sa panahon, akong namatikdan yung kantong tuyo nga nagbuhat sa gagmay o gyan ng mga butang, nagsunod diha sa daw gamay ng mga paagi. Mapanalanginan ang pagtuo o kaligon nga lapas pa mismo sa aktual ng mga lihok sa pagkamasulundon o sa pagkatinood daw walay kalabutan kanila. Daw lisod ang paghimo o koneksyon, tali sa inadlang mga buhat sa pagkamasulundon o sa mga solusyon sa dagkong komplikadong mga problema ng atong giatubang apan konektado kini. Sa akong kasinatian, ang tukmang paghimo sa gagmayng inadlang buhat sa pagtuo mao'y labing maayong paagi sa pagligon sa atong kaugalingon batok sa mga kagubot sa kinabuhi. Bisan on sa pakini, ang gagmayng mga buhat sa pagtuo bisan kun daw dili mainungdanon o dili konektado sa pihong mga problema na nagsamo ka nato, mupanalangin ka nato sa tanan natong buhaton. Una-una si Naaman, usa ka kapitan sa panon sa Syria, usa ka gamanang tao sa kaisog, ug usa ka sanglahon. Usa ka sulugoong babae, misulti kabayan sa usa ka propeta sa Israel nga makaayo ni Naaman, ug maumoy biyahe siya uban sa mga sulugoon. Mga sulundon ug mga gasa ngadto sa Israel, sa katapusan miabot sa balay ni Eliseo. Ang sulugoon ni Eliseo, dili si Eliseo, mipaybalo ni Naaman nga ang sugo lang sa Ginoo nga mulakaw og maghugas dito sa suba sa Jordan sa makapito. Tingali kining yanong prescription daw dili reasonable, binurong o ubos sa dignidad sa gamahanang manggugubat nga nasilo siya sa maong sugyot. Sa labing ubos ang instruksyon ni Eliseo, dili masabtan ni Naaman. Busa siya mitalikod o mipahawa nga naglagot. Apan ang mga sulugoon ni Naaman, hinay miduol kaniya o misulti nga mubuhat unta siya o dakong butang kung si Eliseo pa ang mihangyo kaniya nini. Mipasabot sila nga tungod kay gihangyo lamang siya sa pagbuhat o gamay nga buluhaton, dili ba angay nila kining buhaton? Bisan kung wala siya makasabot kung ano, gireconsidera ni Naaman ang iyang reaksyon o tingali nagduha-duha. Apan masulundon miadto o misugmaw sa iyang kaugalingon sa makapito dito sa Jordan o milagrosong naayo. Ang ubang ganti sa pagkamasulundon mo abot dayon. Ang uban mo abot lang human kita masulayan. Sa perlas nga labing bililon, atong mabasa ang walay kapoy nga pagkugi ni Adan sa pagsunod sa sugo nga muhalad og mga sakripisyo. Sa dihang ang anghel nangutana kaniya, nga anong naghalad siya og mga sakripisyo, siya miingon, wala ako masayod, gawas nga ang Ginoo misugo kanako. Gipasabot sa anghel nga ang iyang mga sakripisyo o sa kapagsama sa sakripisyo sa bugtong anak sa amahan. Apan ka na nga pagpasabot, may abot lang human si Adan, may pakita sa iyang pagsalig sa pagsunod sa Diyos sulod sa daghang mga adlaw. Bisan wala masayod nga nung kinanglan siyang muhalad ni atong mga sakripisyo. Ang Diyos, magpanalangin ka nato kanunay sa atong mga makatunayong pagsunod sa iyang ebanghelyo o pagkamanungon sa iyang simbahan. Apan panagsara nga sa iyo, niyang ipakita ka nato ang iyang panahon sa pagbuhat nini. Dili niya ipakita ka nato ang tibok hulagway, gikan sa sinugdanan. Diha mo sa Lord ang pagtuo, paglaom o pagsalig sa Ginoo. Ang Diyos nanghangyo ka nato sa pagsabot kaniya, sa pagsalig kaniya o pagsunod kaniya. Nanghangyo siya ka nato nga ayaw pakiglalis tungod kay kamo, wala makakita. Nagpasidaan siya ka nato nga dili madahom o sa iyon nga mga tubag o dali nga mga solusyon, gikan sa langit. Mamaayo ra ang tanan kung mabuwarog kita nga ligon panahon sa pagsulay sa atong hugot nga pagtuo. Bisan unsa pakalisod sa gubangon ka ng pagsulay o unsa kahinay, muabot sa tubag. Wala ko magpasabot sa walay huna-una nga pagsunod. Apan sa mauna-una akong pagsalig da sa hingpit nga gugma o panahon sa Ginoo. Ang pagsulay sa atong pagtuo kanunay maglakip sa pagpabiling matinud-anon sa yano. Inadlaw mga buhat sa pagtuo. Dayon og niana lamang ang musaad siya ang atong madawat ang balaang tubag nga atong gitinguha. Sa gayon lang ang mapamtud-an ato ang atong kaandam sa pagbuhat sa unsay iyang ipabuhat. Nga dili mangayo nga masayod sa mga detalye nga kita mo ani sa mga ganti sa atong hugot nga pagtuo ug sa atong kakugi ug sa pailob ug sa pagkamainan tuson. Ang tinuod nga pagkamasulundon mo dawat sa mga sugo sa Dios nga walay kondisyon ug sa sayo pa. Tinuyo o dili, kitang tanan mo pili, kinsa ang atong alaganan matag-adlaw. Atong mapakita ang atong determinasyon sa pagservisyo sa Ginoo, pinaagi sa matinudanong pag-apil sa inadlaw mga buhat sa debosyon. Ang Ginoo nagsaad nga mugiya sa atong mga dalan, apan aron mabuhat ka ng kananiya, kinahanglan kita mo padayon. Musalig nga nasayod siya sa dalan tungod kay siya mao ang dalan. Puno na ito ang atong kaugalingong tadyaw. Kung musalik kita o musunod kaniya, sama sa tubig na nahimong bino, ang atong mga kinabuhi mo, sab. Mamahimo kitang labaw pa kaysa unsa unta kita mamahimo. Salig sa Ginoo. O unsa gani iyang isugo kaninyo, buhatan ninyo. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.